Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké úterní odpoledne, na Vltavě začíná pravidelný pořad Art Café. Od mikrofonu zdraví Hana Slíbová. Dnešní Art Café budeme věnovat šílenému hedvábníkovi. Tak se před druhou světovou válkou psal o pražském talentovaném obchodníkovi s látkami Zikmundovi neboli Zikovi Asherovi, který se kromě látek věnoval i šíleně rychlému sjezdovému lyžování, a to na reprezentační úrovni. Asherův talent představí i českému publiku na velké výstavě pojmenované právě Šílený hedvábník Zika Alída Asher, textil a móda, Pražské umělecko-průmyslové muzeum. Výstava začne 15. února a potrvá až do září. Svůj vkus a talent pro biznis rozvíjeli manželé Asherovi v Anglii, kam odešli před druhou světovou válkou. Asher se záhy pustil do odvážného projektu. Oslovil slavné umělce Henriho Matisse, Henryho Moora, Alexandra Caldera nebo Cecila Beatona a poprosil je o návrhy, podle kterých chtěl vyrobit série luxusních šátků a také odivních látek. Většina z oslovených umělců souhlasila a vznikla tak kolekce několika desítek hedvábních šátků, takzvaných Asher Squares, které Asherovi pomohly odstartovat velkou kariéru. Od 40. do 80. let byly jeho látky hitem, psali o nich všechny velké módní časopisy a kolekce z nich vyráběly nejslavnější módní domy Dior, Yves Saint Laurent nebo Balenciaga. V Art Café už teďko vítám kurátorku výstavy Konstantinu Hlaváčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také ředitelku umělecko-průmyslového muzea Helenu Koenigsmarkovou. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste si v hektické předvernisážové době udělali na nás čas. Povídání o panu Asherovi a také o provozu umělecko-průmyslového muzea, které nedávno vstoupilo do druhého roku fungování po velké rekonstrukci, budeme jako vždy prokládat hudbou. Dnes se o ní postaral dramaturg Michal Pařízek a my si pustíme první ukázku.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Tak to byl sedmdesátkový soul v současném hávu a já ve studiu ještě jednou vítám autorku výstavy Šílený hedvábník Zik Alída Asher, textil a móda Konstantinu Hlaváčkovou a ředitelku umělecko-průmyslového muzea Helenu Koenigsmarkovou. Když jsem si dělala rešerše k dnešnímu tématu, tak jsem nabyla dojmu, že až na ojedinělé zmínky v tuzemských médiích ten příběh rodiny Asherovy vlastně není příliš známý. Čím to podle vás bylo? Může za to ten odchod do Anglie, jak jsme zmiňovali?
To je jednoduché. Po druhé světové válce naše okolnosti k rozvinutí bádání na historickém poli byly mnohými věcmi omezeny. Především se o to zasloužil rok 1948, kdy naši rodáci, dalo by se říct, kteří se uplatnili v západní Evropě a rozvíjeli svoji činnost, byli účelově zapomínáni. Proto se nikdy československý tisk nevšímal úspěchů Ziky Ashera v zahraničí, nebo tak to všímal, ale ne úplně pozitivně. V roce 1947 v prosinci Zika Asher měl v Praze v Mánesu výstavu svých slavných šátků. To bylo ještě v době, kdy také vlastnil se svým bratrem obchod v Praze. Ale komentáře, které vycházely už na začátku roku 1948, byly kromě jednoho komentáře silně ideologicky zabarvovány. A už se hledaly hlavně body, které pomáhaly Ziku Ashera vlastně schazovat, přirovnávali ho prostě k buržoáznímu umění a podobně. Takže to byla zmínka hned tedy čerstvě po roce 1948. Další zmínka byla v roce 1967, kdy se na stránkách časopisu Ženy a módy objevil článek, který naopak Ziku Ashera velmi oslavoval. Všímal si toho, že módní přehlídky ve Florencii, které předváděly to největší top, co bylo v módě v té době, takže ty modely jsou ušity ve velké množství z látek Ziky Ashera. Takže to byla další vzpomínka a tím to skončilo.
Pamatujete si, teď otázka tady na obě přítomné dámy, pamatujete si, kdy jste to jméno slyšeli vy poprvé?
Já se musím přiznat, že kolem mě proplulo v nějaké době, když jsme se zabývali textilním muzeem a přibíráním sbírky z textilního muzea, dříve Tyba, původně sochorovské sbírky ze Dvora Králové, kdy se tam někde to jméno objevilo, ale tím to pro mě jakož víceméně skončilo. Ale objevila to zde přítomná Tina, která se k tomu určitě dostane, ale já k tomu ještě to spojím s tou první otázkou, jo, protože to se skutečně podařilo o spoustě lidí, kteří odešli z různých důvodů před tou druhou světovou válkou nebo dokonce i po ní. Se dokonale podařilo zamazat stopy. Jakoby, jo. To já tomu říkám, ten liščí ohon toho vývoje to skutečně dokázal smést. A takže my jsme za ty poslední léta v podstatě trochu se snažíme i rehabilitovat tyhle jména, která za ty oslavované době, tedy meziválečné toho velkého vzestupu československého umění a průmyslu, když to takhle řekneme, že my jsme umělecko-průmyslové muzeum a tohle je nazvíctav, která to dokládá, tak my se snažíme rehabilitovat v tom. To byly osobnosti typu Ladislava Sutnara, který v povědomí odborníků samozřejmě jako žil, protože se to nedalo úplně vymazat. Ale člověk, který obchodoval a snažil se na ten trh přivést kvalitu a sledoval to prostě i v té dlouhodobé tradici českého textilnictví, tak ještě byl k tomu židovského původu. To je totiž taky dost důležitý moment v tom, tak ten byl prostě zapomenut.
Proč jste se rozhodli tu výstavu udělat zrovna letos, v roce 2019 a představit ho tedy poprvé vlastně publiku?
Tak to bych řekla, že je spíš náhoda anebo výplod dlouhého vývoje. Protože my jsme tedy poprvé se rozhodli, že bychom se tímto tématem zabývali v roce 2011.
To možná můžeš ty říct, kdy jsi teda to
Ano, ano. Asher a já bych
objevila.
Jenom tedy chtěla říct, že pro mě jméno Asher nebylo neznámé, protože když se člověk zabývá textilem, tak na toto jméno nemohl nenarazit. Ale musím říct, ať to byla moje kolegyně Eva Uchalová, která se dohloubky zabývá obdobím módy mezi válkami, tak o jménu jsme věděli, ale nevěděli jsme příliš mnoho jiného, než že to byli významní obchodníci s textilním zbožím v Praze. Vůbec nápad udělat tu výstavu vznikl takovým velice romantickým způsobem, že když jsme v roce 2011 měli jinou výstavu, která byla věnována glamour v českých zemích, tak v Rádnice přišla paní, která se mnou chtěla mluvit a přišla jsem za ní, paní špatně mluvila česky a po krátkém představení mě řekla, nechcete udělat výstavu Zikovi Asherovi? A já jsem říkala, no tak to bychom chtěli udělat výstavu, ale nemáme absolutně nic v našich kolekcích a sbírkách a je vlastně třeba udělat velkou rešerši. A tím to všechno začalo.
Míváte často takovéhle náhody, kdy přijde někdo na recepci a nabídne vám výstavu světových parametrů?
Tak, občas nám někdo něco nabídne, ale byla to vlastně jediný případ, kdy se ta nabídka dala vzít vážně a dala se rozvíjet dál. A bylo to opravdu veliké muzejnické dobrodružství. A já jsem vlastně léto na to jela do Spojených států a měla jsem telefon na Petra Asherova syna, který žije od roku 77 ve Spojených států. A já jsem Petrovi jednoduše zavolala, setkali jsme se v kavárně, za několik dní už jsem seděla u něj doma a rozvíjeli jsme naše plány, jak budeme spolupracovat, jak uděláme výstavu a udělali bychom ji daleko dříve, kdyby budova umělecko-průmyslového muzea nebyla zavřena z důvodu rekonstrukce a tím se stalo, že až rok 2019 se skutečně stal tím pravým rokem.
Čili bylo alespoň dost času na přípravu důkladů.
A bylo dost času, ale ještě by nějaký čas by se ještě hodil.
Když se vrátím na začátek kariéry, Zikovy kariéry. On s tím obchodem začal relativně brzo, ve 23 letech nebo krátce po 20. Bylo to něco, co on opravdu chtěl dělat, nebo šel v těch rodinných stopách, kdy jeho předci se tomu obchodu s látkami a tomu hedvábnictví věnovali před ním?
To nikdo neví. Já si myslím, že tam nebyla vůbec jiná možnost, protože celá rodina se už po druhou generaci zabývala obchodem s textilním zbožím. A Zika k tomu byl jistě celý život vychováván, žil v tomto prostředí a myslím si, že vůbec nebyla možná jiná cesta. Pro mě trošku zůstává jenom záhadou, jak to mohl zvládnout, protože obchod si otevřel se starším bratrem a obchod byl opravdu se velice rychle vypracoval mezi ty špičkové v Praze a přitom zároveň rozvíjel kariéru špičkového sportovce. Dneska bychom řekli šampiona vrcholového.
No to jsem se právě chtěla, jenom pardon, že skáču do řeči, zeptat, jak tyhle ty dvě kariéry vlastně šly dohromady, protože to jsou tak odlišné obory?
To je zase, bych řekla, to nikdo neví, protože v rodině se pochopitelně vykládají příběhy a legendy. Ale když se člověk ponoří do archivních pramenů, tak často zjistí, že to je úplně jinak. Ale někdy ta legenda je vlastně hezčí než ta zkušenost, než ta skutečnost. Ale v podstatě si myslíme všichni, že hlavní břímě vedení obchodu bylo na jeho bratru Josefovi, který byl ovšem také sportovcem, byl úspěšným šermířem. A Zika prostě zvládal obojí, oba dva velmi cestovali, často navštěvovali Paříž, kde vybírali látky pro svůj obchod, také Londýne nakupovali a asi nestráceli čas díváním se na televizi. Ani do koukání do počítače.
A on byl určitě muzičtější v té dvojici, že jak to tak ano. Jako v těch rodinách.
Jenom možná ještě doplním, že Zika Asher opravdu byl velmi dobrý v tom lyžování, byl v 36. roce i jako reprezentant Československa na olympiádě, čili jezdil opravdu rychle.
Ano, jezdil opravdu rychle, ale jak se ukázalo z archivních dokumentů, tak jezdil také šíleně rychle automobilem a ohrožoval nejenom své spoluobčany na životě, ale jednou ohrožil i sebe a svoji budoucí manželku Lídu, protože v podstatě těžce havarovali a je vlastně docela s podivem, že tu havárku přežili.
Vy v textu k té výstavě uvádíte, že Zika byl významným inovátorem textilních materiálů a jeho revoluční přístup se stal legendou a symbolem propojení designu a volného umění. Můžete to prosím nějak blíže popsat, v čem ty jeho inovace a revoluční přístup spočíval? Já nejsem odborník v látkách a v těch technologiích, ale dočetla jsem se, že on jako první uvedl do světa módy mohair, tedy vlákno ze srsti angorské kozy. Je to tak?
Tak je to trošku jinak. Ale abych tohle všechno vysvětlila, tak bych mluvila nejméně půl hodiny. Takže úplně zkráceně. Zika měl jakési tři základní body ve své kariéře. Začal opravdu tím, že spolupracoval s umělci. Nebyl ale zdaleka první. Ale byl to člověk, který tuto spolupráci dovedl rozvinout a dovést do vrcholové úrovně, jak tedy uvedení toho umělcova návrhu na textilní plochu, tak v jeho dokonalém provedení. Takže ti umělci, kteří opravdu byli velikých jmen, jako byl Mohr, Matisse, Derain, Cocteau a podobně, s ním byli ochotni spolupracovat, protože věděli, že jejich návrhy nebudou znehodnoceny převedením na textil. Tak to byla jedna taková jeho veliká zásluha, že se zapojil do tohoto proudu. A když se podíváte do současné britské literatury o textilním designu, tak toto mé tvrzení, které se můžeme třeba říct, že je to můj subjektní pohled z české strany, podporují všichni britští badatelé. Takže to byla jedna jeho veliký příspěvek. Druhým jeho významným krokem bylo to, že on se tedy posléze rozhodl vyrábět látky pro tu nejvyšší módu, pro haute couture. A co přinesl, co obohatil? On v tento okamžik opustil spolupráci s umělci, měl návrhy, které jednak vytvářela Lída nebo prostě jeho ateliéroví kresliči a on měl specifický cit, že dovedl využít inspiraci, která mohla být japonská nebo historizující, ale opustil barevnost, která byla spjata s touto rovinou, zvolil novou barevnost a materiál. a jeho veliký cit pro tyto tři elementy, návrh kresebný, barva a materiál, ho přivedli na absolutní vrchol. A tím se stalo, že už na konci 40. let upoutal pozornost tak velkých kuturiérů, jako byl Dior, Balenciaga, Carden a potom celá řada dalších. A takovým třetím jeho důležitým přínosem do textilního světa, že on byl opravdu inovátor. A to se především ukázalo o jeho vlněných látek. Protože on si dobře všiml za svého pobytu v Británii, že ve Skotsku se vyrábí překrásné tweedy. Ale on si uvědomoval, že tyhle ty klasické skotské látky jsou těžké, mají nezajímavou barevnost a vlastně neposkytují žádnou kreativitu pro módní tvůrce. Takže on se rozhodl, že bude vyrábět látky směsové. To znamená, že tu vlnu smísí s nylonem a v některých případech s mohérem, v některým případem s viskózou, akrylikem a vytvoří směsové látky, které ovšem na první pohled nestratí vizuální hodnotu vlněných tradičních látek, ale budou lehké. Návrh je barvil na neuvěřitelné barvy od neonových až pro různě tlumené, ale živou barevností. Dále tyto látky ještě tiskl filmovým tiskem, takže vznikly látky, které opravdu oslovili celou řadu zase významných návrhářů od Florencie přes Paříž do Londýna a dále. Takže druhá polovina 50. let opravdu byla takzvaně ašerizována. A to není slovo, které jsem si vymyslela, ale to je slovo z dobového textu, kde se prostě opravdu módní salony a jejich kolekce označovaly jako ašerizovány. A byl i jeden novinář, který psal: pane Ašere, nebylo toho už dost, nemůžete prosím začít s něčím novým?
To je poměrně vtipné. Já bych se ještě na chviličku ráda zastavila u té spolupráce s těmi slavnými umělci, s Matisem, Morem a dalšími. Bylo to opravdu tak, že on se prostě neostýchal jim zavolat a předeslat jim to, co by rád od nich, tedy tu spolupráci, že oni navrhnou ty návrhy, on to zkusí přetisknout. A oni už ho znali z minula, nebo jak vlastně probíhala ta komunikace, nebo jak se mu podařilo vlastně téměř všechny dostat na svou stranu?
Tak on začal za války v Londýně a začal tím, že oslovil sochaře Mora. Mor byl tedy sochař, který vytvářel monumentální kovové plastiky a během války nemohl tvořit. Ale druhou velkou zálibou Mora byly kresby, desény a měl celou řadu sešitů, který bylo možné vybrat. Takže v okamžiku, kdy Zika Asher oslovil Mora a dokázal mu jaksi dokumentovat, že neznehodnotí jeho návrhy, tak opravdu vybrali zhruba 35 návrhů desénů Moorových, který Zika realizoval. Začaly šátky, ale vznikla také celá řada oděvních látek, až po ty slavné panely, které potom vznikly tedy v roce 1948 podle návrhu Moorových a Matisových, které se tedy zapsaly do dějin světového volného umění a stále jsou vystavovány na výstavách v New Yorku, v evropských městech, prostě všude možně, kde je zvoleno téma, kam se tyto umělecká díla hodí.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A my si v Art Café dnes povídáme o chystané výstavě a o práci a životě hedvábníků Ziky a jeho ženy Lídy Asherových. Výstavu otevře Pražské umělecko-průmyslové muzeum 15. února. Paní Laváčková, vy jste v jednom rozhovoru říkala, že Zika měl docela svérázný smysl pro humor, že své látky pojmenovával v Anglii českými jmény, třeba brambory. Jak na to okolí reagovalo a ten jeho smysl pro humor projevoval se ještě v nějakých jiných oblastech?
Tak on měl opravdu specifický smysl pro humor. Já si myslím, že on si ze svých spoluobčanů dělal tak trochu legraci. A protože oni vůbec netušili, co ty české názvy znamenají. A všechno to začalo tím, že Zika v roce 1946 se rozhodl, že kromě těch látek pro tu nejvyšší módu, bude taky vyrábět látky pro masový trh. A bude to soustředěno čistě na bavlněné látky zdobené potiskem. A tuhle tu odnož svého velkého podnikání nazval Bourec. Ale bourec je tedy brouc, kterého tedy vzniká přírodní hedvábí. A on všechno, co bylo z bavlny, nazval bourec. A on si prostě z těch Britů dělal legraci. A musím říct, že ani Petr Escher, jeho syn, který dobře mluví česky, to vůbec netušil. Říkají bourek a vůbec netuší, že je to vlastně jako nadsázka a legrace. Takže tím to začalo. Potom v 70. letech Petr vyráběl látku, která byla určená na taková jako hrubá saka, byla zase tedy čistě bavlněná s hrubší strukturou a připomínala to bramborové pytle a on to zase nazval prostě pro ty Brity na tom britském trhu brambory. A tím to daleko nekončilo, protože on ty úžasné vlněné látky, které vyráběl, tak jim dával takové jména jako Kanimura, Ayamura a podobně. A takže já myslím, že měl velký smysl pro humor. A ještě jedna látka, jeden název, to byl taky tedy velký výsměch, nazval Babí léto. A napsal to krátce Babi leto a když to přijal módní tisk, tak z toho byl velice v rozpacích a posléze tam přidali druhé T, takže z toho začalo se vyslovovat italsky Babi leto. Ačkoliv je to Babí léto.
A pídili se ti Britové potom, co ta slova znamenají? Nechali se to přeložit od někoho?
Ne, neměli vůbec tušení, že se tam děje nějaká nepravost. Takže mají bourka, mají Babi leto, mají brambory a Kanimůru.
Chtěla paní Kenigmarková k tomu něco dodat, nebo se jenom směje?
Já se jenom směju.
Slovní zásobě.
Slovní zásobě a tomu smyslu pro humor, který si ten jeho syn zachoval a vždycky se těším se na to, co nás čeká.
Mimochodem bude i tady ta stránka prezentovaná nějak v tom umělecko-průmyslovém muzeu, budete to na té výstavě zmiňovat?
Ano, my to, protože výstava je pochopitelně doplněna i textem, aby naši návštěvníci věděli, na co hledí, protože místama je to obtížné, takže tam u značky Bourec je vysvětleno vlastně, o co jde, protože nám to přijde úplně srozumitelné, ale textiláci by se asi divili, že to je bourec a přitom je to bavlna. Takže je to dohledání na naší výstavě.
Možná i pro zahraniční návštěvníky to bude lingvistická zajímavost.
Ano.
Už jsme několikrát zmínili Zikovu ženu Lídu, krátce Lídu, jak jsme se tady o tom před vysíláním bavili, že byla vyslovována krátce. Jaká vlastně byla její role při té přípravě látek a těch vzorů? Protože ona nebyla jenom asistentkou, ona se na tom také aktivně podílela na té přípravě.
Já myslím, že Lída musela být úplně úžasný člověk. A na začátku jejich britské kariéry, myslím, vlastně všechno leželo na ní. Protože ona byla absolventka obchodní školy v Grenoblu a mluvila francouzsky, mluvila anglicky, na rozdíl od Ziky, který sice mluvil také, ale bylo to spíše hovorová znalost. Takže Lída byla schopná začít psát první obchodní dopisy a podobně. Ale nebyl to člověk kreativní. Když Zika nastoupil do československé armády v Británii, tak Lída zůstala doma sama v bombardovaném Londýně a situace byla velice obtížná. Ale Zika, tak jak byl opravdu smělý člověk, tak zase rodinná legenda praví, že Zika řekl Lídě, prosím tě, namaluj nějaký návrhy a odnes to Edvardu Moliné. No, tak to opravdu musel být člověk velmi odvážný, protože Edvard Moliné byl jeden z nejvýznamnějších soudobých módních návrhářů, který od roku 1919 působil v Paříži a vedle tedy Chanel a Schiaparelli a těhle men opravdu patřil těm nejvýznamnějším a na začátku druhé světové války přemístil svůj salon do Británie. Takže to bylo to nej. A Zika tedy byl smělý, a Lída sice nic nenavrhovala, ale když tedy dostala úkol, tak co si namalovala, odnesla to Edvardu Moliné. To, že jí byly otevřeny vůbec dveře, si myslím, že se dá připsat jejímu šarmu, a protože ona měla dokonalé vychování. A Edvard Moliné sice ty návrhy nechtěl, ale řekl, přepracujte je a přineste je znovu. Takže Lída, která do té doby si malovala jenom tak, jak si lidi malují pro radost, přepracovala, přinesla Edvardu Moliné a on řekl, ano, to je ono, já to od vás koupím a udělám z toho modely do exportní kolekce v roce 1942 pro trh ve Spojených státech. A tím Escherovi odstartovali kariéru. Takže na začátku
dobře
byla...
Dobře rozumím tomu, že to byla neškolená Lída Escherová, která prostě přinesla kus svého zápisníku a odstartovala tím velkou kariéru.
Byla to dívka z dobré rodiny, s dobrým vychováním a s dobrým vzděláním, která prostě měla různé dovednosti a dokázala se uplatnit.
Ale kariéru odstartovala opravdu Lída Escherová a na to potom navázal Zika, potom to byl propuštěn z armády pro velmi špatný zdravotní stav. Tak teprve na toto navázal Zika Escher a spoluprací s umělci a ta kariéra už se rozjížděla v plném proudu.
Vy jste zmiňovala, že v 50. letech bylo přeašerováno. Dočetla jsem se, že i v 60. letech byly modely z jejich materiálů třeba na 8 obálkách časopisu Vogue zároveň. Jak ale vlastně to jméno té rodiny Escherovy bylo vnímané třeba po jeho smrti v 90. letech nebo i v současnosti? Protože ještě vím, že na konci 80. let byla velká retrospektiva ve Victoria and Albert Museum, čili jak se to vlastně posouvalo po tom úmrtí, když už on nebyl, ani jeho žena nebyly na světě?
Když Zika zemřel, tak ve všech významných britských novinách se objevily nekrology, který oslavovali Ziku, označovali ho jménem jako King of Colors nebo Prince of Print a podobně, a byl opravdu oslavován jako jedna z největších osobností britského textilního designu. Je pochopitelné, že s tím, jak léta pokračují, tak ta jeho osobnost je překrývána a přirozeně lehce zapomínána. Nicméně v každé současné knize, která se tímto tématem zabývá, je Zika stále zmiňován. A je tam zmiňován opravdu vlastně způsobem, kterým já doufala prosazovat, protože by jsem se obávala, že jsem třeba zaujatá nějakým vlasteneckým cítěním, ale Zika je opravdu velkou osobností světového textilního designu, kterou my jsme teď pro český svět objevili, a tím, že máme knihu v českém jazyce, ale ve spolupráci se Slov Artem bude i v anglickém jazyce a půjde do britské a americké distribuce již za měsíc, tak doufám, že tímto způsobem zase i Escherovi připomeneme i čtenářům za Alemaňským průplivem.
Ano, to samozřejmě, my máme, taky si velice vážíme to, že máme záštitu nad touto výstavou jeho excelencí britským ambasadorem v Praze, který když slyšel to jméno, nebo tě obeznámen, pohyboval se, myslím, dost takhle kolem umění, ví o tom, tak nám tu záštitu a další podporu, která souvisí teď s tou výstavou a s jejím dalším působením, tak nám velice rád přislíbil. Takže v té Anglii to opravdu má tu rezonanci, to jméno.
Vy jste říkali, že ve svých archivech umělecko-průmyslové muzeum nemělo žádné předměty, žádné látky. Odkud tedy jste ty předměty vystavené brali?
Tak, bylo to velké dobrodružství. Takže všechny látky, které máme zapůjčené z osobní sbírky Petra Ashera a všechny jsme je přivezli ze Spojených států z New Hampshire, takže mezi Bostonem a New Yorkem, tak to je velké gro. Musím říct, že jsme to mohli uskutečnit díky tomu, že Petr Escher má na výstavě veliký zájem a umožnil nám to přivést bez složitých pojistných cen a podobně. Ovšem, pro výstavu by to úplně nestačilo. Takže my jsme hledali především oděvy ve světových muzeích, které byly z Escherových látek vyrobeny. obrátili jsme se na Victoria and Albert muzeum v Londýně, protože jsme věděli, že Zika ještě po své výstavě v roce 87 jim mnohé věnoval, takže z tohoto muzea jsme si vypůjčili 10 oděvních exponátů. Další oděvní exponáty jsme dohledali v Manchesteru, v City Gallery, odkud máme půjčené překrásné patere modely. No a potom bychom chtěli i dál si půjčovat, ale musím říct, že toto je vlastně tak finančně nákladné, že jsme se už museli zastavit, ačkoliv jsme třeba věděli o neuvěřitelně krásných šatech z luxusní látky v Metropolitním muzeu. Ale tam jsme ani svůj žádost
nedošáhli. Ale nesmíš zapomenout, že za to tam máme originály Matisse.
Ano, ale tak.
Ale to je velká informace a lákadlo i pro ty, kteří mají třeba spíš raději výtvarné umění než módu.
Já musím říct, že na této výstavě asi se nejlépe dá demonstrovat to, čemu se říká užité umění. Jo, protože a to, co je vlastně i tak další jako tou složkou našeho zájmu od doby založení, že prostě to umění výtvarné je to návrhářství, je ta móda, že je to ve skle, že je to ve všem. Tak tady právě i tím, že ten Usher byl takový podnikavý a oslovil ty umělce, tak tady to krásně můžeme demonstrovat a jsme velice rádi, že nám třeba Musée Matisse půjčilo dva zásadní krásné obrovské obrazy.
Kdybyste se měli vybrat jeden, dva třeba kusy čehokoliv z toho, co teď vystavujete, co teď chystáte, které se vám opravdu líbí, jsou vaše nejoblíbenější, co by to mělo být?
To je vždycky hrozně těžké si vybírat ve všem, ale já mám takový pocit, my jsme teď měli výstavu Podolské, že jo, té klasiky módy krásné, prvorepublikové, jejíž sláva vlastně a ten salon přežíval i vlastně do nedávna, ale já myslím, že po této výstavě to retro, takový ty 50, 60, že to bude mít velký vliv a zrovna tak na vzory, barevnost a člověk by si skutečně těžko vybíral. Mně je jenom líto z pohledu mé generace, že my jsme o tohle byli připraveni vlastně v té modě. My jsme to museli strašně improvizovat všechno.
A já mám jednu věc, kterou bych si vybrala, protože v těch úžasných šátcích, který tam máme, tak je jeden podle návrhu amerického sochaře Caldera. A já bych brala tady toho Caldera. Toho bych ráda
nosila. Kdybyste to měla spočítat, převést na peníze, kolik si myslíte, že by takovýhle šátek dneska stál?
Tak já vám řeknu toto. My tam máme také jeden šátek od čínského malíře Zhao Wuqi, který žil v Paříži. Byl to malíř, kterého velmi obdivoval Picasso. Tento šátek byl před 5 lety vydražen v Hongkongu za $27,000.
Tak to je v podstatě nic.
Nekupte to.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Výstava Ziky a Lidy Usherových obsadí jedno z pater umělecko-promyslového muzea, které po 3 letech rekonstrukce rozjelo svou novou éru. První větší výstavu na začátku roku 2018 byla to výstava fotek pana Koudelky, jestli si to dobře pamatuju.
Já se omlouvám, ale budu to muset upřesnit, protože my jsme otevírali na konci roku 2017 a otevírali jsme výstavou takovou přehlídkou, výběrem z našich historických sbírek. Jmenovalo se to Director's Choice, což tedy byl jako takový, měl být osobní výbor, bylo to spojeno s publikací, kterou nám nabídlo vydavatelství Skala v Londýně v takové řadě publikací, kde jsou tedy obsaženy velice stručně asi 40 vybraných předmětů z našich sbírek a plus mnoho dalších, asi bylo ve 3 sálech, které jsme otevírali v tom listopadu 2017. Ale potom až jako velká výstava, která byla
tak taky
dlouhodobě
myslela,
připravena.
Byla velká externí tak, výstava.
Byla právě výstava, jako přehlídka životního díla Josefa Koudelky k jeho 80. v loňském roce. Ta zabrala celé to 6. patro.
Od té doby vlastně uplynul už rok, tak jsem se právě chtěla zeptat na to, jak hodnotíte ten rok, který vlastně proběhl v těch nově zrekonstruovaných prostorách s nově otevřeným artshopem, s nově otevřenou zahradou vlastně i kavárnou. Jak se vám teď funguje v těch nových prostorách?
My trošku nemáme čas si to uvědomit, jak se nám funguje, protože ten loňský rok najednou v těch úplně nových podmínkách, jaké muzeum asi od doby svého otevření nemělo ani tenkrát, aby fungovalo takhle naplno ve všech prostorách výstavami a akcemi pro veřejnost, tak byl strašně nabitý. Máme z toho pozitivní dojmy. Výstava Josefa Koudelky patří k světovým výstavám také a tak velikou výstavu on vlastně nikdy nikde neměl a byla zakončena první částí daru jeho fotografií k nám do sbírek. Takže to z toho z všeho hlediska to můžeme taky jako považovat za úspěšné. Nemluvě o tom, že se nám velice navýšil počet návštěvníků a že tedy i ty služby, které nabízíme novým vstupem, zahradou, restaurací, velkým obchodem muzejním, ale i těmi právě akcemi a výstavami, kdy pořádáme přednášky, edukativní programy, prostě všechno to, co to muzeum má, a nesmím zapomenout na služby naší odborné knihovny, která je otevřena také každému.
Jedna z těch větších výstav nebo z těch nových výstav byla také výstava pojmenovaná Small Stories, což byla výstava luxusních domků pro panenky ze sbírky Victorian Albert Musea v Londýně, o kterém jsme tady už také mluvili. Jakou máte vlastně na tu výstavu odezvu a daří se vám třeba lákat i zahraniční návštěvníky právě tady na ta jména?
Tahle výstava třeba například byla podobně dlouho připravována, protože jsme o ní začali jednat už taky někdy v roce 2013-2012, protože se připravovala na takové evropské a světové turné. Ta u nás uzavírala, když jsme konečně věděli, kdy bude rekonstrukce hotová, tak jsme mohli přejít k pevnému termínu. Takže ta výstava, samozřejmě ji mohli návštěvníci vidět v Německu, mohli vidět v Londýně, ale zase pro tu naši oblast to zase bylo něco zajímavého. Ale pro nás ta vůčit, jako abychom přilákali na ty tituly zvenku, třeba jako Češi jsou zvyklí jezdit do Vídně na výstavy, to se nějak zatím pořád úplně nedaří tak zrealizovat a je to trošku tím, že jako město, třeba jako Vídeň, se ty své výstavy, ať už jsou to státní muzea nebo soukromá, tak je velice městská, tak je prosazuje, podporuje v té propagaci a tady jako trošku to nám chybí, taková ta velká podpora v tom. Ale zase Praha má spoustu návštěvníků zahraničních, kteří jsou zvyklí chodit do muzeí. Takže pokud sem přijedou a zjistí v nabídce, že je zde výstava, která je třeba zajímá, ale zajímají se hodně o samozřejmě o české umění, ale když mají možnost třeba potom navštívit výstavu, jako bude teď Šílený hedvábník, kde se dozví o té spojitosti a že prostě tento slavný producent pocházel z Prahy, tak to má svůj význam taky.
Čili když už se turista dozví, že v Praze je něco jako umělecko-průmyslové muzeum, tak máte pocit, že už si tu cestu k vám najde?
Ano, ten pocit máme. Doufáme v to.
Tedy. Dá se to nějak spočítat? Evidujete třeba počet těch turistů nebo počet lidí, kteří přijdou z Česka?
My máme jako takovou zkušenost, že řekněme v sezóně může být takový 40% návštěvníků ze zahraničí, protože skutečně jako když vy jedete ven, tak máte ve svém programu muzea, která chcete navštívit, takže oni to dělají samozřejmě úplně stejně. Ale k nám chodí hodně domácí publikum na výstavy právě. Na ty výstavy, které jim přináší něco nového, takže do stále expozice jdou možná jednou za život a potom už se nevrátí. Ale na ty výstavy chodí vlastně někteří i pravidelně, že chodí na všechny výstavy.
Zmiňovala jsem, že ta rekonstrukce muzea trvala 3 roky. Měnili jste nějak dramaturgii potom vlastně nebo výstavní plán? Uspůsobovali jste to třeba nějak těm novým prostorům, které v muzeu po rekonstrukci se otevřely?
Pochopitelně, protože my jsme, řekněme, od té poválečné doby muzeum disponovalo velice omezeným výstavním prostorem, protože protože bylo zahlceno sbírkami, vlastně depozitáři. Takže to bylo vlastně součást toho našeho plánu, že jsme zároveň víceméně stavěli nový depozitář, kam se ty sbírky přesunuly a jsou tam uloženy a pracuje se tam s nimi. Takže celá ta historická budova se otevřela pro výstavy, takže jsme samozřejmě měnili i nějakou svoji strategii výstavní, jak na tom, že budeme budovat teprve vlastně nyní první část stále expozice, ale zároveň ta zkušenost nám říká, že právě, jak jsem říkala předtím, že máme tolik možností a je tolik zajímavých témat, ať už domácích nebo zahraničních, že tomu chceme i ty prostory výstavní více poskytnout, co máme teď ve dvou výstavních podlažích a s jednom sále, který jsme měli až do té doby, kde se střídaly mnohé zajímavé výstavy. A krom toho máme prostor velký na přednášky, speciální akce a to bude třeba případ doprovodných akcí k této výstavě, že tam budou právě přednášky tvůrců, módní přehlídka, o které se zatím ještě nehovořilo, která je přímo cílená s touto výstavou. A tak myslím, že to otevření se vůči veřejnosti je mnohem větší teď.
Módní přehlídku jsme opravdu ještě nezmínili. Já si nejsem jistá, jestli to stihneme, ale možná ve stručnosti teda prosím.
Tak, módní přehlídka bude hlavně na otevření, na zahájení výstavy. Ale všechny ty modely, které tam budou předvedeny, budeme dále prezentovat na speciální výstavě od poloviny března, protože Escherovi si přáli, abychom šli v Zikových stopách, který vždycky velmi podporoval mladé umělce. A abychom oslovili nějaký místní oděvní ateliér, kde se právě vznikají takoví studenti. A já jsem tedy oslovila Pavla Ivančice, který je vedoucí ateliéru oděvní tvorby na Pražské škole Vysoké škole umělecko-průmyslové a domluvili jsme se. Escherovi poskytli původní látky a studenti Pavla Ivančice připravili naprosto dokonalé projekty, takže se vybralo zhruba 25 studentů, kteří z těch původních látek mohou opravdu realizovat svoje oděvy, které jednak uvidíme na módní přehlídce, ale pouze na zahájení, ale posléze si je budou moci naši návštěvníci prohlédnout na speciální výstavě, která bude o patroníž než je šílený hedvábník.
Společně se s výstavou Ziky Ašra ještě bude dobíhat výstava Krásná jizba, že jo, do začátku března bude otevřená. A ještě také bude dobíhat nějaký čas výstava změněné návrhářky Hany Podolské, takže to bude taková silná trojkombinace pro
bude to silná trojkombinace módy, včetně potom i těch modelů vytvořených ateliérem pana Ivančiče, takže ta móda tam bude mít silné zastoupení. Ale
ještě jsem se chtěla zeptat, kdybyste mohli nastínit nějaké další plány tady Umělecko-průmyslového muzea třeba na zbytek roku nebo na příští rok?
My v té první polovině roku ještě budeme otevírat jednu výstavu uměleckého skla z našich sbírek, která se jmenuje Plejády skla. A budeme na podzim mít speciální projekt jaksi k 30 letům od sametové revoluce, který se bude věnovat fotografii a novým médiím v tom závěru 80. let a v první polovině 90. let. Přebíráme zahraniční výstavu takového otce severského designu Virkali z Finska a ještě bude několik takových těch menších výstav, na které máme teď prostor a jedna výstava týkající se přímo muzea, která se jmenuje Odvaha a risk. Je to víceméně 100 let výstav, které se vždy ve své době věnovaly současnosti tomu, čemu teď říkáme design. Takže
všechny termíny se dají sledovat na Facebooku anebo na internetových stránkách Umělecko-průmyslového muzea. A já vám moc krát děkuju za návštěvu u nás v Art Café. Ještě jednou děkuju Konstantině Hlaváčkové, kurátorce výstavy o Zikovi Escherovi a paní ředitelce Umělecko-průmyslového muzea Heleně Koenigsmarkové. Děkuju vám. Posluchači určitě zveme na výstavu, která začne 15. února, potrvá několik měsíců až do září. A my se teďko zase budeme věnovat hudbě. Za chvíli do studia přijde hudební dramaturg Michal Pařízek, který si do svého komentovaného bloku připravil hudbu interpretů nominovaných na cenu vinila v kategorii Album roku.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.